Jónsson og veitir andsvar.
Frú forseti, mér langar aðeins að koma inn á þau orð sem að háttvirtur þingmaður Einar Kristinn Guðfinnsson kom hér inn á áðan og það er varðandi byggðakvótann og þessi 55% sem að verið er að færa frá veikustu byggðum landsins í annars konar system að orða þannig eða kerfi. Það var nú orðið þannig og ég get nú staðfest það sem sveitarstjórnarmaður og hafa þurft að glíma við að úthluta byggðakvótunum að það var nú komið nokkur ró á hvernig úthluta á byggðakvóta var staðið. Það var búið að breyta reglum og fara í gegnum þessu hluti margoft. Hins vegar alveg ljósta með þessari aðgerð eins og hún lítur út. Nú getur verið að ráðherra eigi eftir að hæstvirtur ráðherra eigi eftir að skýra hér málið með einhverju hætti. Þá lítur þetta þannig út að það er verið að taka raunni kvóta af veikustu byggðunum og ætla að útdeila með einhverjum öðrum hætti án þess að segja til hvernig eiga þá að bæta þeim þá skerðingu sem að þau svo sannarlega vera fyrir. Þannig ég tek undir áhyggjur háttvirts þingmanns Einars Kristins Guðfinnssonar varandi þetta mál. Það er mjög sérkennlegt ef að það ætlar að verða eftirskrift þessara ríkisstjórna, það er nú kannski ofsnefnt að vera að tala með einhver eftirskrift, en allavega ef að þessi ríkisstjórna ætlar að fara út í það allt kjörtímabilið að vera að skapa óvissu hér um einstök mál og jafnvel heildar hagsmuni íslensks sjávarútvegs. Þannig ég hvet nú ráðherra því ég þekki vel til hans og veit að hann er mjög mætur maður að skoða mjög vandlega þessi áhrif sem að þetta mun hafa á veikustu byggðir landsins.
Málstekur háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson að svara andsvari.